të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kuvendin e Kosovës është ratifikuar marrëveshja për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku theksoi:
"Të gjithë janë të vëdijshëm që 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, por këto vende kanë pranuar që pavarësisht qëndrimeve të tyre momentale, shtetin ton të mos i mohohet e drejta të ecë përpara drejt rrugëtimit për anëtarësinë në Bashkimin Evropian."
Por këtë ratifikime ka kundërshtuar opozita. Deputeti Glaufi Konjufca nga vetëvendosja tha:
"Neni 5 dhe 13 i marveshës për stabilizim dhe asocim për Kosovën, thot në mënyrë eksplicite se shkëputja një anshme mësas nga ona e bëjës varet mbi të gjitha nga zbatimi që Kosova do të abëj marveshëve të Serbisë."
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe vetë gazetarët e cilët janë sulmuar në vendet e tyre të punës dhe që janë kërcënuar kritikojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë për mos veprim ndaj atyre personave që kanë kryer krime ndaj gazetarëve.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 2 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka vlerësuar tragjedi të madhe rrëzimin e aeroplanit rus, me çrast janë vrarë të 224 njerëzit në të. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje që bota ta respektojë vullnetin e turqëve të shprehur në zgjedhjet e djeshme, ku ka fituar partia të cilën dikur ai e ka udhëhequr. Po krijohen raporte të reja ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Azisë Qendrore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 86 vota për, Kuvendi i Kosovës sot e ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje nuk është mbështetur nga 3 partitë opozitare, të cilat e arsyetuan në mos mbështetjen e tyre me faktin që në emrin e Kosovës është dhënë edhe fusnota dhe se MSA është kushtëzuar me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asociimit të nënshkruar me Bashkimin Evropian. Ratifikimi marrëveshjes është bërë pa votat e opozitës në formën e miratimit të projektligjit. Për miratimin e marrëveshjes kanë votuar 86 deputet, ndërkohë që nuk kishte vota kundër dhe as abstenime pasi që opozita në atë moment e kishte lëshuar sallën. Në arsyetimin e projektligjit, ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se marrëveshja e stabilizim asociimit paraqet hapin e parë, por edhe më të rëndësishëm deri më tash, në rrugëtimin e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndër tjera, ministri Çollaku tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshje ka ndodhur pavarësisht faktit që 5 vende antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Kjo sipas tij nënkupton që vendi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk po kontestohet më nga askush. Po ashtu Çollaku ka nënvizuar edhe faktin që zbatimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit mbetet megjithatë i ndërlidhur edhe me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo marrëveshje është e ngjashme me marrëveshjet që kanë nënshkruar shtetet tjera të rajonit. Të gjithë janë të vëdijshëm që 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, por këto vende kanë pranuar që pavarësisht qëndrimeve të tyre momentale, shtetin ton të mos i mohohet e drejta të ecë përpara drejt rrugëtimit për anëtarësinë në Bashkimin Evropian.
Në deklarimet parlamentare, përfaqësuesit e partive të koalicionit qeveritar nga Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës kryesisht e vlerësuan këtë marrëveshje me BE-n si të arriturën më të madhe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Mbështetje pa rezervë ratifikimit të MSA-s në emër të listës serbe i ka dhënë edhe kryetari grupit parlamentar të këtij subjekti politik Slavko Simić. Përderisa partitë opozitare në anën tjetër kanë ngritur dyshime dhe shtruar vërejtje në këtë marrëveshje, ndaj edhe nuk e kanë votuar atë. Shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, tha se Kosova në këtë marrëveshje është prezantuar me fusnotë, çka sipas tij nënkupton neutralitetin në raport me statusin e saj. Po ashtu ka nënvizuar Konjufca, marrëveshja parashet qartë që zbatimi i MSA-s ndërlidhet drejt për së drejti me zbatimin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialogun me Serbinë.
Neni 5 dhe 13 i marrëveshjes për stabilizim dhe asociim për Kosovën, thot në mënyrë eksplicite se shkëputja e njëanshme e Mosovës nga ana e BE-s varet mbi të gjitha nga zbatimi që Kosova do t'ua bëjë marrëveshjeve të Serbisë. Pra kjo është ai guri vendimtar i Mosovës për Kosovën.
Me qëndrime afërsisht të ngjashme rreth kësaj marrëveshje janë prezantuar edhe dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Pas arsyetimit pse nuk e mbështesin MSA-n, deputetët opozitar lëshuan sallën, por nga ky qëndrim unik i opozitës është distancuar deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Deta duke mbështetur marrëveshjen, kurse dilemave të shtruara në kuvend nga opozita rreth trajtimit jo të barabartë të Kosovës me marrëveshjen e stabilizimit asociimit është për gjigjur edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka thënë se nuk ka dilema që Kosova trajtohet si shteti barabartë dhe se puna e Kosovës tani mbetet zbatimi i obligimeve që ka marrë me këtë marrëveshje.
Nuk shtrohet pyetja se cili është relacioni Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, sepse është shumë i qartë me këtë marrëveshje për ne, por shtrohet pyetja që ne duhet të plotësojmë të ardhmen gjitha kriteret cilat i kemi planuar me këtë marrëveshje si kontratë që po bëjmë me Bashkimin Evropian.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian është nënshkruar javën e kaluar në Strasburg, duke shënuar kështu hapin e parë të marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova po bën fushat për antarësim në UNESCO, ndërkohë që Serbia e ka intensifikuar aktivitetin e saj kundër këtij antarësimi. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se Kosova do të bëjë fushatë pozitive. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić është shprehur se Kosova nuk është shtet dhe nuk është e kualifikuar për antarësim në UNESCO. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë të shtunën se Kosova është përcaktuar që të bëjë një fushat pozitive për pranimin e saj në UNESCO dhe për një gjë të tillë ajo e ka kërkuar përkrahjen e të gjitha vendeve të botës.
Kërkoi përkrahjen e merituar nga të gjitha vendet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Ne e kemi parasysh objektivat e UNESCO-s që dihen e njerëzimit, në vend që ta shfrytëzojmë për luftë dhe dhunë, do ta shfrytëzojmë për paqë dhe mirëqenje. Ne jemi shteti paqës dhe mirëqenjes dhe jemi shteti cili meriton që ta ketë vendin në një organizatë të tillë.
Por ministri punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Kosova nuk e meriton të jetë pjesë e UNESCO-s. Kjo për arsyen se sipas tij Kosova nuk është shtet.
Ju suštinskom smislu te reči Kosova ne postoji, nema kvalifikacije da postane članica UNESCO.
Në kuptimin themelor të kësaj fjale Kosova nuk ekziston dhe nuk ka kualifikim që të bëhet antare UNESCO-s për shkak të mënyrës se si janë sjellë autoritetet në Prishtinë ndaj trashëgimisë kulturore dhe fetare, si dhe ndaj trashëgimisë botërore të UNESCO-s që gjendet në territorin e Kosovës, ka thënë Dačić. Autoritetet e larta serbe, përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe, por edhe qytetarë serbë, po zhvillojnë në fushatë intensifikuar kundër pranimit të Kosovës në UNESCO. Në rrjetet sociale ata po publikojnë video të objekteve fetare ortodokse serbe, të cilat janë dëmtuar gjatë razirave të vitit 2004 në Kosovë, duke i quajtur argumente për mospranimin e Kosovës në UNESCO. Megjithatë, autoritetet e Kosovës patën marë përgjegjësin për riparimin e të gjitha objekteve fetare ortodokse serbe të dëmtuara gjatë trazirave të vitit 2004. Menjëherë pas trazirave, kuvendi i Kosovës pati ndarë buxhetin prej 3.5 milion eurosh për renovimin e këtyre objekteve. Ndërkaq, deri në vitin 2010, ky buxhet kishte arritur shumën rreth 10 milion euro. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vitin 2010 patën deklaruar se janë riparuar 30 nga 35 objekte fetare të dëmtuara dhe se ishte duke u zhvilluar faza përfundimtare për riparimin e të gjitha këtyre objekteve. Kryeministri Mustafa ka theksuar se fushata e Kosovës për pranim në UNESCO nuk do të përfshi fakte të cilat, siç ka thënë ai, janë të mjaftueshme për të vërtetuar atë që ka pësuar Kosova nga lufta.
Po të nxjerrim në fakte se sa njerëz kanë humbur jetën në Kosovë, sa kemi të pagjetur akoma, sa objekte fetare dhe objekte tjera janë shkatëruar, atëherë kjo nuk do të ishte mënyra më mirë që ne të dalim dhe të bëjmë kërkesë për antarësim në UNESCO, siç e konsiderojmë se është kritikisht mënyrë e gabuar e Serbisë që të tentojë që përmes këtyre argumenteve të parandalojë ose të pengojë antarësimin tonë.
Por autoritetet serbe së fundmi kanë kritikuar edhe vendet të cilat janë angazhuar për ta mbështetur antarësimin e Kosovës në UNESCO. Ministri i jashtëm serb Dačić ka theksuar se ministritë e jashtme të vendeve të Kuindit, siç ka thënë ai, në kohën e krizës me migrantë dhe të terrorizmit, po merren lidhen me atë se kush dhe si do të votojë në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s.
Pa ako oni imaju vremena za to, mi ga imamo 100 puta više od njih i borit ćemo se do kraja. Ja želim to da im poručim svima.
Nëse ata kanë kohë për këtë, ne kemi kohë 100 herë më shumë dhe do të luftojmë deri në fund. Unë dëshiroj që për këtë ti porosis të gjithë, ka thënë Dačić, duke shtuar se ky është qëndrimi të gjitha autoriteteve të larta të Serbisë. Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s do t'i nis punimet me 3 nëntor dhe do t'i përfundoj ato me 18 nëntor. Çështja e pranimit të Kosovës në këtë organizatë pritet të hidhet në votim me 9 nëntor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dita ndërkombëtare për t'i dhënë fund mosdënimit të krimeve kundër gazetarëve, Kosovën e gjen në gjendje të vështirë. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës dhe gazetarë të cilët janë sulmuar thonë se sistemi drejtësisë në Kosovë nuk po vepron në mënyrë adekuate. Kronike Arton Konushevcit.
Zekria Shabani, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, tha se deri më tash nga shumë kërcënime që janë bërë ndaj gazetarëve në Kosovë, nuk është dënuar asnjë person.
Kjo tregon se gjyqësori në një farë forme duke mos vepruar dhe duke mos si trajtuar me prioritet rastet e gazetarëve, po i inkurajon falë të tjera të cilat janë faktorë fund të gazetarëve që më letë të shkojnë dhe të qërojnë sapet me gazetarë në redaksit e tyre, se sati besojnë drejtësi.
Zoti Shabani tha se sistemi prokurorial i Kosovës raset e kërcënimeve dhe veprave të tjera të rënda që janë bërë në gazetarve, po zvaritën në sirtaret e organeve të drejtësis.
Të gjitha këto përfundojnë në duart e prokurorëve, merë shumë kohë, do sa minimumi është 3 vite të cilat të trajtuar një rast i gazetarve.
Prej fillimit e këti viti, tha Shabani, Asociacioni Gazetarve të Kosovës ka denoncuar 24 raste të kërcënimeve ndaj gazetarve, pjesa më e madhe e kërcënimeve, tha ai, janë kërcënime me jetë. Një vit më parë, Milot Hasimi, gazetari televizionit Klan Kosova, është sulmuar me thikë në hapësirat e këtij televizioni në Prishtinë. Hasimia thot se edhe pse ka kaluar një kohë gjatë, sistemi drejtësisë nuk ka arritur që të bëjë një zgjidhje lidhur me rastin.
Unë është një lloj neglizhence, është një hallkë e madhe e njerëzve, qoftë prej prokurorisë deri në gjykatë, e cila është ajo e cila merr vendim. Hera tretë javën e kaluar më shty gjykimi, por shkak të arsyeve personale të vetë gjykatës, pyetja tjera nuk ka pasur ndonjë arsye të caktuar. Kjo për mua është në veriçe. Edhe definitivisht shqetësuese, sepse imagjinojmë një rast ku COVID ka incidime, ka gjithçka. Mos përfundoj brenda një viti, po besoj që nuk do shumë kome.
Vebi Gajtazi, gazetar në të përditshmen Koha Ditore, tha se Kosovën, dita ndërkombëtare për t'i dhënë fund mosdënimit të krimeve kundër gazetarëve, e gjen në një gjendje të keqe. Ai tha se kjo gjendje jo e mirë është për faktin e thjesht se përgjegjësit të cilët kanë bërë vepra penale ndaj gazetarëve nuk dalin para drejtësisë.
Ajo që shoh unë këtu është krimet tash e sa vjet kanë mbetë pasbardhura dhe të pandeshkuara. Mirpo edhe në ato raste kur jepet një verdikt gjykate, dënimet janë qesharake dhe që nuk flasin për ndeshkueshmëri të këtyre veprimeve. Në rastin tim ku ne po flasim këtu, janë të paktën dy akt akuzat e ngritura kundër dy personave për kërcënim ndaj meje. Me gjitha të po bëhet në njëri rast po bëhet 3 vjetë dhe tjetëri rast po bëhet 1 vit që ende gjykata nuk ka caktu seancat gjyqësore dhe me gjatë, faktikisht, ajo që është jetë, këto raste do të parashkruhen dhe përgjegjësit nuk do të dalin para drejtësisë.
Në raportet të ndryshme ndërkombëtare është thënë se në Kosovë nuk ka përmirësim të gjendjes së medjave dhe sigurisë së gazetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekt i ligjit për buxhetin e vitit të 2016 tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës në vlerë prej 1 miliard 680 milion euro. Derisa zyrtarë të qeverisë kanë thënë se buxheti i planifikuar do ta forcojë rritjen ekonomike, ekspertët e vlerësojnë si buxhet stabil. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Nga shuma përgjithshme buxhetit, 22% do të shpenzon për çështjet ekonomike, po aq edhe për çështje sociale. Për arsim do shpenzon 17%, për shëndetësi 11%, shpenzimet për rentë dhe siguri 5%, kurse për sektorët tjerë shpenzimet do të jenë 9-5%. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, buxhetin e parashikuar për vitin 2016 e quan buxhet stabil.
Është vërtet që projeksioni buxhetor ndoshta nuk garanton një rritje dhe një qëndrueshmëri ekonomike të merituar sa e meriton Kosova, por besohet që është një buxhet i cili mbush kërkesat për një stabilitet social dhe një nuancë të vogël të përmirësimit të jetës së qytetarëve në Kosovë.
Projekt buxheti vitit të 2016 nuk ka ndonjë dallim të madh me buxhetin e këtij viti, thot profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Në krahasim me buxhetin e këtij viti ndryshojnë disa komponente, por struktura shpenzimeve totaj mbetet e njëjtë. Kurse sa i përket të dalurave buxhetore, Bektashi pohon se ka një ndryshim apo rritje të mjeteve tek çështjet sociale, por nuk është parapar ndonjë rritje e pagave.
Në këtë vet, në projekt propozimin e buxhetit, parashihet një ngriqje lehtë të dalurave për pensionet që kapin parafërsisht një shumë prej 91 milion euro, si dhe për kompenzimin e përvojës së punës dhe asistencës sociale. Ndërkaq, zvoglime në projekt propozimin për vitin 2016 kryesisht janë bërë në mallra dhe shërbime.
Megjithatë, Safet Gërxhaliu pohon se Kosova meriton një vlerë më të lartë buxhetore, por këto janë mundësitë financiare. Pavarësisht vlerës buxhetore, ai shpreh se buxheti duhet të menaxhohet në mënyrë të duhur.
Është vërtet që Kosova meriton më tepër, i po besoj që është një buxhet i cili e dëshmon se jemi këtu ku jemi. Por ky është një realitet që dashë pra dash duhet të pranohet dhe me kaq mundësi duhet të mirë menaxhohet duke rritur përgjegjësinë institucionale dhe individuale bazuar në studim trendit ligjit.
Duke marrë për bazë blokimin e seancave të kuvendit të Kosovës nga opozita, nuk dihet se kur mund të miratohet ligji për buxhetin. Opozita në Kosovë është zotuar se do të vazhdojë të bllokojë punimet në kuvendin e Kosovës nëse qeveria nuk e tërheq nënshkrimin nga marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Në bazë të procedurave ligjore, funditorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratohet nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Në mungesë eventuale të buxhetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë shpenzimet buxhetore mund të realizohen me 1/12 e buxhetit paraprak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hulumtimet e organizatës së joqeveritare Forumi Arsimori të Rinjve kanë nxjerrë në pah se mbi 45% të rinjve duan të largohen nga Maqedonia. Të rinjtë thonë se faktor kryesor që i detyron të largohen është mungesa arsimit cilësor dhe ndërhyrja e politikës gjatë punësimit. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Drejtoresha e Forumit Arsimor të rinjeve në Maqedoni, Dona Kosturanova, thos se problemi bazë për krijimin e politikave të mirëfillta nga ana e shtetit është mungesa e të dhënave të sakta sa i përket numrit të rinjeve që gjerma tani janë larguar nga vendi.
Treba analizon është të Maqedonia në ajtë që së të në dëstasu dhe prikriranja të për në bëho koja politika sush në shtosë.
Po ajo që nevojitet për momentin është një analizë mirëfillt në nivelin kombëtar për të parandaluar rikjen e të rinjeve nga Maqedonia. Pra, për të bërë kjo analizë, nevojitet numrat e saktë sepse ne tërkohen flasim në bazë të spekulimeve. Ende askush nga institucionet e vendit nuk mund të thotë me saktësi se sa të rinj janë larguar nga Maqedonia, cili është profili i tyre sa i përket përgatitjes profesionale apo moshës, sa prej tyre janë kthyer nëse ka të tillë. Përderisa mungojnë këta të dhëna bazë, është e pamundur që shpresohet për hartimin e një strategjie në nivel shtetëror për krijimin e politikave të mirëfillta për të ndërtuar perspektivë për të rinjt në Maqedoni, thekson drejtoresha e Forumit Arsimor të rinjeve në vend, Dona Kosturanova. Ndërkohë, kryetari i Unionit të Studentëve Shqiptar, Arben Hajrullahu, thekson se ka më shumë faktorë që të rinjt nuk e shohin perspektivën e tyre në Maqedoni.
Gjendra ato është politika ditore që letë bëhet nëpër universitetet. Kjo ka një impakt shumë negativ deri te studentët, për shkak se ata që nuk kanë mundësi ose nuk duan të kishin në politik, disi janë të lënë veç anash dhe me këtë fakt ato ndjen pjenë të përjashtuar nga gjitha zhvillimet dhe me këtë fakt ato nuk vlerësohen ose nuk cilësohen si të zhvilluar. Një arsye tjetër është arsimi cilësor i lartë në Maqedoni. Ndoshta është një temë shumë e gjerë, mirëpo vetë kuadrët cilët janë nëpër universitete janë të nivelit të tillë, për shkak edhe vetë rangimeve cilët bëhen nëpër universitete. Në përbot, e bim për fundjarë rangimin e listës Shanghai, të cila universitetet tona i nxjerrin në listën më të ulët. Kjo dëshmon për arsimin cilësor cilën e kemi shumë të ulët.
Thekson Arben Hajrullahu, kryetari Unioni Studentor Shqiptar në Maqedoni. Nga ana tjetër, sociologu Maqedonas Ilija Cevski thotë se problemi i migrimit të rinjëve nga Maqedonia është i komplikuar dhe duhet analizuar në më shumë aspekte, që nga problemet ekonomike, mungesa e jetesës kualitative, si në aspektin arsimor, kulturor dhe atë sportiv, por më rëndësishmja sipas tij është mungesa e perspektivës. Aspektin socioekonomik, si rjedhoje më shumë rrethanave të rinjt në Maqedoni, krijojnë bindje se qëndrimi në Maqedoni për ta është baras me munges të çfarëdo lloj perspektive, thekson sociologu Maqedonas Ilija Cevski. Ndryshe, institucionet në Maqedoni më shumë se një dekadë nuk kanë ofruar të dhëna konkrete se cili është numri sakt i të rinjëve që largohen nga Maqedonia brenda vitit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka vazhduar sot turneun e tij në Azinë Qendrore, duke qëndruar në Astana të Kazakistanit, ku ka biseduar me presidentin e këtij vendi, Nursultan Nazarbayev. Në fillim të vizitës së tij në rajon, ai ka qëndruar në Kirgjizi dhe Uzbekistan. Në qytetin Samarkand në Uzbekistan, zoti Kerry është takuar me 5 ministra të jashtëm të shteteve në Azinë Qendrore. Në Kumtesën e Përbashkët, të zyrtarët e lartë të 6 vendeve kanë theksuar nevojën e rritjes së bashkëpunimit dhe mbrojtjes nga kërcënimet ndërkufitare, siç është terrorizmi. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Bruce Panier. Kjo ishte vizita e parë e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Azinë Qendrore, në më tepër se 2 vjet e gjysmë sa është sekretar amerikan i shtetit, dhe u realizua në periudhën kur Shtetet e Bashkuara dhe Azia Qendrore po hyjnë në marrëdhënie të reja, ato pas luftës në Afganistan. Megjithëse Shtetet e Bashkuara do të mbajnë trupa në Afganistan së paku deri në fund të vitit të 2016, atyre më nuk u duhet ndihma e qeverive të vendeve të Azisë Qendrore. Baza në Manas të Kirgjizisë është mbyllur, ndërsa fat të njëjtë kanë pasur edhe bazat e NATO-s afër kryeqytetit Dushanbe në Tadzhikistan, ndërsa rrjeti shpërndarjes veriore, që dikur shfrytëzoi për transport të furnizimeve nëpër Hekurudh dhe rrugë toksore nga Evropa në për Rusia Azi Qendrore, për në Afganistan, është mbyllur vitin e kaluar. Me gjitha të mbretron një përshtypje se ta shteteve të Azisë Qendrore u duhet ndihma e Shteteve të Bashkuara. Në Azinë Qendrore, në këtë udhëkryq të Euro-Azis, aktualisht ka shumë lojtarë të jashtëm, por kryesore janë tri shtete, Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht pa Shtetet e Bashkuara si mik dhe partner, Azia Qendrore do të mbetej me Rusinë dhe Kinën, pra jo një situatë dëshirueshme, veçanërisht kur Kina dhe Rusia janë shtete fqinje. Nëse Rusia dhe Kina po të dyja së bashku vendosin të bëjnë presion në Azinë Qendrore, atëherë shtetet e këtij rajoni nuk mund të rezistojnë shumë pa një tjetër superfuqi që i ndihmon ato. Gjatë takimit me 5 ministrat e jashtëm të vendeve të Azisë Qendrore, zoti Kerry të dielën e ka theksuar bashkëpunimin ekonomik dhe atë në fushën e sigurisë.
And we all know of course that in this particular moment of history economic and security issues go hand in hand.
Të gjithë ne e dimë natyrisht se në këtë moment të veçantë të historisë, çështjet ekonomike dhe të sigurisë shkojnë së bashku dorë për dorë. Ato e forcojnë në njëra tjetrën. Vendet të që punojnë së bashku në një arenë, qartas e gjejnë se është më lehtë të punohet së bashku në arenën tjetër, tha John Kerry, dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Azisë Qendrore janë partner.
The United States and the countries of Central Asia are partners economically now just as we are partners in the security sphere.
Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Azisë Qendrore janë partner ekonomik tash, ashtu siç jemi partner në sferën e sigurisë. Ne po ndërtojmë mbi diçka që tashmë e kemi, tha John Kerry. Tjetër pikë që duhet përmendur është se pavarësisht nga ajo se si dikush në rajon mund të shikojë rezultatet e involvimit të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, shtetet e këtij rajoni kanë përfituar në kuptimin e sigurisë, pasi forcat amerikane ishin në Afganistan prej fundit të vitit të 2001. Bile faktikisht Shtetet e Bashkuara i kanë paguar vendet e Azisë Qendrore për lejimin e forcave amerikane të shfrytëzojnë aeroportet në secilin vend të Azisë Qendrore dhe për tranzitin e mallrave nëpër territoret e tyre. Pra tash duket se është krijuar një realitet i ri në marrëdhënie të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Azisë Qendrore. Tashmë nuk ekziston nevoja për të mos kritikuar, ose për evitimin e çështjeve të pakëndshme për partneret në Azinë Qendrore. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se ratifikimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian është një moment i rëndësishëm për Kosovën dhe për të ardhmen e saj evropiane. Sot u bashkuam pavarësisht të dallimeve tona e orientimit ton politik, të përgjithshëm për peshën historike të këtij momenti, tha Jahjaga duke shtuar se e hodhëm bashkërisht këtë hap jetik për qytetarët e Republikës së Kosovës, për forcimin e perspektivës evropiane të shtetit ton dhe nisëm rrugën e pakthyeshme për ta bërë Kosovën antare të Bashkimit Evropian, ka thënë Jahjaga përmes një postimi në rrjetin Facebook. Ky rrugëtim vazhdon të jetë plot të sakrifica dhe ne duhet të jemi të vëmendshëm për listën e gjatë të prioriteteve që na presin për ta bërë Kosovën vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë postirash Jahjaga. Kuvendi Kosovës sot e ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asociimit të nënshkruar me Bashkimin Evropian. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka përshkruar si tragjedi të madhe rrëzimin e aeroplanit rus të udhëtarëve të shtunën në gadishullin Sinai të Egjiptit. Të 224 njerëzit në aeroplan kanë humbur jetën në këtë fatkeqësi. Putin u ka shprehur edhe një herë ngushëllimet e tij të afërmve të viktimave. Pa asnjë dyshim, duhet të bërë çdo gjë për të ndërtuar një pamje objektive të situatës, në mënyrë që të zbulojmë se çka ka ndodhur dhe të reagojmë në mënyrë adekuate, ka thënë Vladimir Putin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka bërë thirrje gjithë botës që ta respektojë vullnetin e banorëve të Turqisë pas zgjedhjeve parlamentare, në të cilët partia e tij për drejtësi dhe zhvillim, shkurtimisht AKP, e ka fituar shumicën pasi e kishte humbur atë në muajin qershor. Vullneti i kombit ka treguar se është në favor të stabilitetit, tha sot presidenti Erdogan, dhe ka kërkuar që të gjithë të jemi si një, të jemi vëllëzër dhe të gjithë të jemi Turqi. Kjo parti me origjinë islamike ka fituar përqindje të mjaftueshme që i siguron shumicën prej 315 vendeve në parlamentin me 550 deputet. Rrjedhimisht partia për drejtësi dhe zhvillim mund të formoj e vetme qeverinë. Partia Prokurde, Partia Demokratike Popullore, e ka kaluar pragun prej 10% që nevojitet për të hyrë në parlament. Këto zgjedhje të parakoshme ishin organizuar pasi AKP-ja në muajin qershor e humbi shumicën për herë të parë në 13 vitet e fundit, ndërsa përpjeket për formimin e qeverisë së re pa të ndështuar. Misioni vëzhgues i OSBE-s tha se zgjedhjet në Turqi ishin përshkruar nga goditjet e ndaj medjave, dhuna dhe shqetësime të tjera të sigurisë. Qeveria e Zvicrës ka thënë se kërcënimi terrorist është arritur këtë vit dhe se shërbimet policore dhe të inteligjencës janë duke u marrë me rreth 70 raste të përfshira në terrorizëm të motivuar nga xhihadi. Këshilli federal ka thënë se është duke konsideruar masa më të forta kundër ekstremizmit, përfshirë ndalimin e xhihadistëve të dyshuar që të largohen nga Zvicra. Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë do të analizojë efektivitetin dhe pasojat e këtyre masave. Këshilli federal ka thënë se në Zvicër vihet re fenomeni udhëtimeve në Siri të motivuara nga xhihadi, si dhe gra dhe fëmijë që u bashkohen burrave në këtë udhëtim. Më tepër se 218.000 migrantë dhe refugjat e kanë kaluar detin mesdhenë në muajin tetor për të arritur në Evropë. Zëdhënësi i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, Adrian Edwards, ka thënë se kjo shifër është rekorde për një muaj. Ai ka shtuar se numri i refugjatëve në tetor është gati i njëjtë me numrin e refugjatëve që kanë arritur në Evropë gjatë gjithë vitit të 2014. Sipas të dhënave të OKB-s, 218.394 njerëz e kanë ndërmarrë udhëtimin e rrezikshëm në muajin tetor, krahasuar me 219.000 sa kishin udhëtuar gjatë gjithë vitit të kaluar. Qysh në fillim të këtij viti, më se 600.000 migrantë kanë arritur në Evropë, shumica e tyre nga Siria dhe Afganistani. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.